Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt 3. novembra sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām lēmumu projektu par Lienas Karčenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, un vai šajā jautājumā bija uzsāktas debates. Tātad mēs turpinām debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai otro reizi. Es lūdzu deputātus ieņemt vietas. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Reira kungs ar Grigulis kundzi. Saskaņas centra draudzīgais pulciņš. Paldies. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Mēs te saskaramies ar to, ka izpildu vara mēģina ietekmēt uz lemējvaru. Bet vai mēs varam paļauties tikai uz subjektīvām atsauksmēm, kad vissvarīgākais mūsu uzdevums tautas priekšā ir pārliecinātais, vai kandidātam tiešām ir neapšaubāma reputācija, profesionalitāte, izcīlas morāles īpašības, augsta un stabila iekšē vērtību sistēma. Jo mazāk tam ir šādu īpašību, jo vairāk viņš ir atkarīgs un pakļauts dažādiem ikšdienīgiem kardinājumiem un ietekmēm. Mēs te neesam nec šī kandidāta, nec citu kandidātu likteņa lemēji, bet mēs izsakam viedokli un lemsim par personu, kas turpmāk katru dienu un visu savu mūžu lems par mūsu tautas likteņiem. Un mūsu lēmumu ir nopietni jāapdomā, kam tad mēs uzticam savu drošību. Pieņemot šādu lēmumu, mums ir rūpīgi jāizvērtē, vai katrs no mums personīgi ir gatavs nodot likteni tāda tiesneša rokās, kura patiesa vēlme un mērķis kļūt par tiesnesi ir pamatots ar pieredzes iegūšanu, personīgu attīstību un dinamiskāku darba ritma uzsākšanu. Vai tādam mēs varam uzticēt savu drošību? Un neskatoties uz godāto tiesnešu atsauksmēm un atzinumiem, katram no mums ir jāuzņemās atbildība par to, kāda tiesu vara ar uz mūžu apstiprinātiem tiesnešiem izveidosies mūsu valstī. Un tai jābūt profesionālai, objektīvai, taisnīgai un neuzperkamai. Esmu pārliecināta, ka šis kandidāts, diemžēl, pagaidam nav gatavs iztenot tiesu varu un nav atbalstams. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, jūs prasiet argumentus, jūs dzirdiet argumentus. Man ļoti saruktina, ka mēs, diemžēl, mūsu debātes nesekojam vispār pieņemtiem principiem, lai uzbruktu pozīciju, nevis cilvēkam. Man ļoti saruktina, ka ļoti cienījamie deputāti, tā vieta, lai apspriestu lietas būtību, saka personiskos uzbrukumus un personiskos aizvainojumus dažiem deputātiem. Čepanes kundze, man īpaši saraktina, kā jūs tā rīkojaties. Nu, ticiet man, ar savam psiholoģiskam problēmu mēs tiksim gala paši, ja tādas ir. Bet es domāju, ka tas diez vai ietilpst jūsu pienākumus. Tātad jūs dzirdiet argumentus, kāpēc saskaņas centra deputāti negrib atbalstīt piedāvāto kandidatūru. Vai jums ir argumenti? Kāpēc tomēr būtu jāatbalsta? Loskotovā kungs, Juģinā kungs, vai jūs vienkārši kārtējo reizi kauninasiet savus kolēģus un tie, kas komisijā nobalsoja pret, tagad balsos pār jūsu spiediena rezultātā? Neizsakot nekādus argumentus. Varbūt patiešām jūs kritizējat, jūsu kritika ir pamatota, bet vēlreiz uzsvarīšu kritika vēršana pret jūsu pašu frakcijas deputātiem. Paldies!
Paldies, Cilievičs kungs, arī jūs aicināt runāt par konkrētu lēmumu projektu. Turpinām debates, vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, prieks atkal strādāt juridiskā komisijā. Un man uzreiz ir jautājums saskaņas centra deputātiem, kāda bite jums ir iekodusi, ja komisijas sēdē visi balsoja par? Kas tad no Kravčenko kandidāts tāds, Harčenko kandidāts tāds nepieņemams? Vēl jau vairāk pret viņu neviens komisijā neizteicās. Kāpēc tad jūs to akmeni azotē visu laiku staipat līdzi? Kāpēc? Un Nu, īs, tomēr īs informācija Cvetkovas kundzei. Nu, nevajag no šīs tribīnes, es atvainojos, blamēties. Tiesnesi ieceļ amatā uz vairākiem gadiem un pēc tam apstiprina. Šoreiz mēs runājam par iecelšanu, nevis par apstiprināšanu. Un nevienu tiesnesi, nekad, Cvetkovas kundze, nevienu tiesnesi neapstiprina uz mūžu. Kur jūs esat tādu definējumu kā juristi ņēmus? Kur tiesnesi apstiprina uz mūžu? Tiesnešiem ir noteikts vecums, kurā viņam jāatstāj savs amats. Lūdzu lietot juridiski precīzi termins, ja reiz jūs te runājat, ka jūs pazīstat tiesu varu.
Debates slēdz, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Karčenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 10 atturas 18 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – priekšlikuma par iepriekšējās saimes likumprojekta izskatīšanu un turpināšanu. Tātad nākamais darba kārtības punkts – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Vai ir ziņotājs par šo likumprojektu? Tātad cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija rosina turpināt izskatīt likuma projektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un atbalstīt to pirmajā lasējumā. Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā sakārto situāciju un atvieglo procedūru uzturlīdzekļu piešķiršanai. Un būtiski ir tas, ka likuma projekts uzturlīdzekļu garantijas fondam uzliek pienākumu piedzīt nepamatoti izmaksātos līdzekļus. Likuma projektam nav ietekmes uz valstu un pašvaldību budžetu.
Tātad jūs aicinātu atbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums pieņems, līdz ar to likumprojekts grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā tiks turpināts izskatīt arī 11. Saimā. Mums ir jālemj arī par atbildīgo komisiju, iepriekšējā saimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija. Vai deputātiem ir kādi citi priekšlikumi? Deputātiem priekšlikumu nav, tātad atbildīgā arī 11. Saimā par šo likumprojektu ir cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija. Tātad lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz šā gada 15. novembrim.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkauskis.
Labdien! Likumprojekts paredz, ka dzimtsarakstu nodaļas un Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs amatpersonai, reģistrējot bērnu dzimšanas faktu, ziņas par bērnu dzimšanu iedzīvotāju reģistram jānosūta elektroniski, nevairs papīra formā. Tas arī viss aicina atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, lēmums pieņems, līdz ar to likuma projekts grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā tiks turpināts izskatīt arī 11. saimā. 10. saimā par šo likumprojektu atbildīgā bija aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir kādi iebildumi par to, ka arī 11. saimā deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija ir aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.
12. decembrs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu izniegšanas termiņš 12. decembrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums ir aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu personu apliecinošu dokumentu likumprojekts. Aizsardzības, iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Ēnāram Latkovskim.
Šis likumprojekts savukārt paredz personu un to tiesisko statusu apliecinošo dokumentu klāstu papildināt ar elektroniskajām identifikācijas kartēm. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu personu apliecinošu dokumentu likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts personu apliecinošu dokumentu likums tiks turpināts izskatīt 11. saimā. Iepriekšējā saimā par šo likumprojektu atbildīgā bija aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir kādi iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu komisijas priekšsēdētāji noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.
21. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ierosinājums turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Aizsardzības, iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Likumprojekts paredz ar brīvības atņemšanu notiesoto personu fototālu un kriminālu tiesiskā raksturojuma aprakstu iegūšanu, kā arī paredz ministra kabinetam deleģējumu izdot noteikumus paredzot sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas un dzēšanas kārtību, ziņu glabāšanas termiņus un institūcijas, kurām piešķiroma piekļuva informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, kā arī ar brīvības atņemšanu notiesātās personas un to sevišķo pazīmi fototālu obligātās tehniskās prasības. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Lēmums pieņems, līdz ar to likumprojekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. Vai deputātiem ir iebildumi, ja atbildīgā par šo likumprojektu joprojām ir aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
8. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ierosinātais lēmuma projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Aizsardzības, iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Šis likumprojekts paredz ar brīvības atņemšanu notiesāto personu fototālu un kriminālu tiesiskā raksturojuma aprakstu iegūšanu, kā arī paredz ministra kabinetam deleģējumu izdot noteikumus. Šis ir vienkārši pakets likums iepriekšējiem skatītājiem. Es aicinu atbalstīt arī šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā par šo likumprojektu atbildīgā bija aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir kādi iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija paliek aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
8. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. novembris. Nākamais darbkārtības jautājums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Šis arī ir pakets likumprojekts. Lūdzu, aicinu atbalstīt šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturis nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to likuma projekts grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā tiks turpināts izskatīt arī 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir kādi iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
8. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likuma projektu grozījumu Latvijas valsts robežu sardzes likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Lapkovskis.
Šis likuma projekts paredz izslēgt prasību pēc pierobežas un pierobežas režīma noteikšanas gar iekšējām sauszemes robežām, kur ir atcelta robežu kontrole, kā arī precizē valsts robežu šķērsošanas tiesības vietās, kur nav paredzēts izvietot muitas iestādes muitas kontroles veikšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to likuma projekts grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā par šo likuma projektu ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likuma projektam.
21. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ierosinājums turpināt izskatīt 11. saimā likuma projektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Šis likuma projekts paredz izslēgt no Latvijas sodu izpildes kodeksa 29. nodaļu nāves soda izpildi, kurā noteikta kārtība, kādā tiek izpildīts nāves sods, jo soda veida nāves sods turpmāk nevarēs piespiest, tādēļ nav nepieciešams noteiktā izpildes kārtība. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to likuma projekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā komisija par šo likuma projektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likuma projektam.
8. novembris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. novembris. Nākamais darbkārtības jautājums. Sociālo un darba lietu komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likuma projektu psihologu profesionālās darbības likums, kuri izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ines Laizāne.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likuma projekts par psihologu profesionālās darbības reglamentēšanu paredz 6 nodaļas ļoti svarīgas, kas reglamentē gan psihologu sertifikācijas padomi, sertifikācijas un ētikas komisijas izveidi, psihologu profesionālo darbību un kompetenci, psihologu pienākumus, tiesības, atbildību, klientu tiesības un atbildību, sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtību.
Jūs aicināt atbalstīt? Ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu psihologu profesionālās darbības likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturis 1. Lēmums pieņemts, līdz ar to likuma projekts psihologu profesionālās darbības likums tiks turpināts izskatīt 11. saimā. Desmitā saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Sociālā un darba lietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā par šo likumprojektu atbild Sociālā un darba lietu komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likumprojektam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – Sociālo un darba lietu komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija savā sēdē pieņēma vienbalsīgi pieņēma lēmumu turpināt skatīt grozījumu pacientu tiesības likumu. Grozījumi pareiz, ka turpmāk tieslietu ministrāji būs iespējas pieprasīt no ārstniecības iestādēs datus. Lūdzu atbalstīt pieņemto lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pretatturis nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Sociālā un darba lietu komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir Sociālā un darba lietu komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likumprojektam.
11. datums, 11. mēnesis, 11. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – Sociālo un darba lietu komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Sociālā darba komisija arī izskatot grozījumu ārstniecības līmo, vienbalsīgi pieņēma līmo turpināt viņu skatīt. Un aicinu, ja būs pieņemts grozījuma likuma, tad būs precizēta likuma lietotie termini, precizēta tiesības tomu, kas nosaka personu loku, kurai vismaz var pretendēt uz ārstniecības personu sertifikātu, būs likums papildināt normām. Lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pretatturis nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījumu ārstniecības likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Sociālo un darba lietu komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad atbildīgā par šo likumprojektu arī 11. saimā ir Sociālā un darba lietu komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likumprojektam.
30. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Tātad, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā, dokumentu numurs 31 LP 11. Tātad šis likumprojekts paredz noteikt pienākumu mehāniskā transporta līdzekļu vadītājiem uzrādīt ceļu satiksmes likuma 25. panta 1. daļā paredzētos dokumentus pēc robežsarga pieprasījuma ne tikai pie robežā, kā tas ir bijis līdz šim, bet arī citā valsts teritorijā, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu nelikumīgās imigrācijas apkurošanu valstī kopumā. Es komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretatturis nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad atbildīgā komisija arī 11. saimā ir Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Komisijā gaidīsim priekšlikumus līdz šī gada 17. novembrim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. novembris. Nākamais darba kārtības jautājums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Likumprojekta izdošanas mērķis ir papildināt publisko iepirkumu likumu ar jaunu izņēmumu iepirkumu procedūru piemērošanai atbilstoši ministra kabinetā atbalstītajai ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcijai, kas nosaka jaunu nodarbinātības organizācijas modeli, tādējādi nosakot atbalstu veidu un apjomu komersantiem, kas iesaistījušies notiesāto nodarbināšanas nesocializācijas ietvaros. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretaturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likumprojektam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. janvārs 2012. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. janvārs.
Paldies.
Pirms mēs turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālemj vēl par 20 iespējamām izmaiņām mūsu šīsdienas sēdes darba kārtībā. Tātad Nacionālā apvienība Visu Latviju Tēvzemē brīvība LNK frakcija lūdz izdarīt izmaiņas 3. novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektus par deputāta Enāra Cilinska atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Nav, darba kārtība mainīta. Tāpat Nacionālā apvienība Visu Latviju Tēvzemē brīvība LNK frakcija lūdz izdarīt izmaiņas 3. novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā darba kārtībā jautājumu par lēmumu projektu par deputātu Kārļa Krēsliņa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Nacionālā apvienība Visu Latviju Tēvzemē brīvība LNK frakcija lūdz izdarīt izmaiņas 3. novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Enāru Cilinsku ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nacionālā apvienība Visu Latviju Tēvzemē brīvība LNK frakcija lūdz izdarīt izmaiņas 3. novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Kārļa Krēsliņa ievēlēšanu Nacionālā drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimnes deputāti, 10 saimnes deputāti no Nacionālās apvienības lūdzu grozīt 3. novembra saimnes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Raivi Blumfeldi ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 Nacionālās apvienības deputāti lūdzu grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Raivi Blumfeldi ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 10 vienotības deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Rasmus Kārkliņas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdzu grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Solītas Čigānas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdzu grozīt 3. novembra sēdes darba kārtība un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ingmāru Čaklāju ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 frakcijas vienotība deputāti lūdzas grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ingmāru Čaklāju ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdzu grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Arvilu Ašarādinu ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 frakcijas vienotība deputāti lūdzu grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Arvilu Ašarādinu ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 frakcijas vienotība deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Lolitas Čigānas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāto Jāra Ērika Kalniņa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Jāņa Reira atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 vienotības deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāto Jāra Ērika Kalniņa ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 saimes deputāti lūdz grozīt 3. novembra darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Jāņa Reira ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 Zatla reforma partijas deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātas Dainas Kazākas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 Zatla reforma partijas deputāti lūdz grozīt 3. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā jautājumu par deputātas Dainas Kazākas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais jautājums ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu iesniegumu likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā Marjana Ivanova Jusejeva.
Priekšsēdētājas kundze, godējami deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja iepriekšējā saimā skatīto likumprojektu grozījuma iesniegumu likumā pirmajam lasījumam un nolēmā virzīt to skatīšanai 11. saimā. Ar izmaiņiem iesniegumu likumā paredzēt mazināt administratīvo slogu iestādes un atvieglot tiesas, kā arī noteikt elektroniska pasta izmantošanas kārtību saziņā ar valsts institūcijām. Turklāt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija uzskata, ka iesniegtiem grozījumiem ir nepieciešams precizējums. Līdz ar to Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vārdā aicinu atļautai turpināt darbu ar šo likumprojektu un atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu iesniegumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 16. Lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma iesnieguma likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu iesākamā noteikti šī gada 17. novembrī.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņu 17. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Saimas juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Kolēģi, likumprojekts paredz pārēju uz atklātu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu amatā, iecelšanu, atbrīvošanu no amata un atlaišanu no amata. Otkārt, juridiskajā komisijā notika plašas debates par šo likumprojektu, taču gala rezultātā juridiskās komisijas visi locekļi vienprātīgi atbalstīja šo likumprojektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, kaut arī atsevišķi saimas deputāti ar vēlmi izpatikt vienai sabiedrības daļai uzskata, ka amatpersonu ievēlēšanai parlamentā jānotiek atklāti, man joprojām ir šaubas par šādā lēmumā pamatotību, jo tādējādi deputāts nevar brīvi paust savu gribu, būt neatkarīgs lēmuma pieņemšanā, un būt pārliecināts, ka viņš nebūs atkarīgs no ievēlējamās amatpersonas nākotnē, piemēram, no tiesnešiem, no knab vadītāja un no citiem. Andrejs Judins satraucās, ka aizklātie balsojumi traucē viņam strādāt. Nu, manuprāt, tā ir politiskā infantilisma kulminācija un demokrātijas kapusvētki, jo tiks liegtā iespēja balsot pēc sirdsapziņas. Protams, kā slēgtie balsojumi kādam traucē. Traucē panākt prognozējumu koalīcijas padomes sēde iepriekš izlemtu saimas balsojumu. Un stāsti par neprognozējumiem balsojumiem atklāja vēlmi manipulēt ar deputātu pilnvaram, kamēr tikai konkrētam deputātam un nevienam citam šāda uzticība ir deleģēta. Diskusijā, kas ir uzsakta ap aizklātajiem balsojumiem, eksploatē vienkāršu priekšstatu, ka aizklāts ir kaut kas slepens un tāpēc slikts. Tas traucējot strādāt, traucējot demokrātijai. Aizklātais balsojums tik tiešām traucē. Tas traucē izdarīt spiedienu uz deputātu. Vai tas ir koalīcijas spiediens vai sabiedriskas domas spiediens. Pamatojums šādai vēlmei ir skaidrs – turēt kontrolu paketi. Tā gan nav satversmē noteikta kārtībā. Prognozējumie balsojumi nav un nevar būt demokrātijas augstākais labums. Nevelti satversmes tevi Latvijas pamatlīkumā ir paredzējuši aizklātu balsojumu. Aizklātajam balsojumam ir dziļa jēga – pasargāt deputāta izvēli no ārējā spiediena. Deputātam nav jābūt marionetei, kas balso saskaņā ar to, ko saka citu partiju aktivisti un citu partiju vēlētāji, vai iespaidojoties no tā, ko raksta avīzes. Protams, deputātam ir jāņem vērā partijas, no kuras sarakstā viņš ir ievēlēts viedoklis, un viņam jārēķinās ar sabiedrisku domu. Bet lēmums deputātam ir jāpieņem pašam, jo tieši viņš pats ir suverēnas varas nesējs. Vienlaicīgi jāpiebilst, ka arī vairāki juristi pārliecināti, ka jāsaglabā aizklātais balsojums vai no amatpersonu apstiprināšanas sistēma jāmainā pašos pamatos. Pēc manam domām tas ir nerakstīts princips, kā par personālijām jābalso aizklāti. Personālijas amatos jāapstiprinā tāpat, ka tiek ievēlēti deputāti aizklāti. Vēlme balsot atklāti ir populistiska un, manuprāt, velk uz totalitarismu pusi. Atklāts balsojums ir vistiešākā kontrole par deputātu un spiediens uz viņu, lai viņš darbotos kā balsošanas mašīnā. Vienlaicīgi jāatzīst, ka saskaņas centra priekšvēlešanu solījumos tika deklarēts, ka tiek atbalstīts iespējami daudz atklātu balsojumu un 10. Saimā frakcijā atbalstīja šo projektu. Atbalstīsim arī 11. Saimā ar mērķi solidarizēties ar tām frakcijām, kuri neusticās saviem deputātiem, kuras klībo disciplīnā, kuri vēlas kontrolēt savus deputātus un kuras pat nevar ievēlēt Zatlera kungu par Saimas priekšsēdētāju. Un pēc tam atklāti melo sabiedrībai. Atklāti melo sabiedrībai. Sabiedrība pašlaik mākslīgi uzkurināta, un es prognozēju, ka parlamenta sāksies zombētie balsojumi. Acim redzot, nākamais solis atklātas Saimas vēlēšanas, lai nepareizo balsotāju saraksti ir visiem pieejami. Līdz ar to es aicinu balsot par Ziemeļkorejas pieredzi, tur tiešām ir atklātie balsojumi.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Mums godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. 10. Saimā, gan juridiskajā komisijā, gan šeit plenārsēžu zālē, ļoti daudz argumentu tika minēti gan par, gan pret atklātajiem balsojumiem. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu, jo uzskatu, ka atklāts nozīmē, ka tu vari ne tikai precīzi pateikt, ko tu esi darījis, bet arī pamatot, un ja tu to nedari šeit, tad to no tevis var paprasīt citur. Aizslātie balsojumi ir manipulācijas iespējas. Visus argumentus, kādi ir iespējami par un pret, es tiešām cienu, jo uzskatu, ka šis nav varbūt viennozīmīgs jautājums, bet ir tiešām ļoti precīzi jāsaprot, kas kurai situācijai būtu piemērojams. Un tomēr es uzskatu, un to es teicu arī pagājušajā saimas laikā, kad atklātie balsojumi Latvijai, Latvijas saimai, ir absolūti nepieciešami. Vienotības cilvēki, mani kolēģi, mēs veicām ne tikai ārvalstu prakses izpēti, mēs runājām arī Latvijas reģionos ar cilvēkiem. Un lielākā problēma šobrīd ir šī uzticības krīze. Tieši uzticības krīze, kad netiek paskaidrots, kāpēc notiek kāds no balsojumiem, kāpēc tieši tāds rezultāts. Ir ļoti daudz piemēri, kad aizklātais balsojums ir noticis, un mēs graujam savu reputāciju kā Saima, mēs nevaram paskaidrot šo lēmumu pieņemšanu. Pretējais es nevaru norādīt, kad ir bijis. Kad ir bijis atklāts balsojums, un ir radusies šī neusticības vai paplašinājusies neusticības situācija. Es aicināju 10. Saimā un aicinu tagad šobrīd sakārtot kārtības rulli un izņemt aizklātos balsojumus un pēc tam arī to pašu izdarīt Satversmē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, kolēģi. Ziniet, manā skatījumā mēs šodien mēģinām atkal kārtējo reizi cīnīties ar sekam, nevis ar kaut kādiem ar celoņiem. Un, protams, mēs varam atbalstīt gan aizklāto atteikšanos no aizklāta balsojuma, protams, mēs varam atteikties vēl no kaut kā, bet manā skatījumā tas neatrisinās tas problēmas, kuras mums ir. Un tas problēmas jums visiem ir zināmas. Pirmkārt, tas ir politiska kultūra, kura ir ar savām īpatnībām, un man liekas pats drausmīgākais ir tas, ka neviens nemēģina kaut kā koriģēt tās politiskas kultūras veidošanu, jo šobrīd tas notiek haotiski. Un otra liela problēma, tā ir vāja partiju sistēma, vai no vājo partiju sistēma. Jo, man liekas, te lielāka problēma ir tāda, ka atsevišķi partiju biedri mēģina, nevis mēģina, bet jaut savas personīgas intereses ar partijas interesēm. Un man šī situācija atgadinā situāciju, kad ārsts, teiksim, cilvēkam, kam ir psiholoģiskas problēmas, iesaka dzert vitamīnu C. Jo tā ir tā pati situācija, mēs necināmies ar sekam, bet mēs cināmies nevis ar celoņiem, bet ar sekam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es neidealizēju atklātus vai aizklātus balsojumus. Katrai formai ir sava plusi un mīnusi, bet tā ir tikai formā. Bet mūsu problēma ir citā. Jūs dzirdēt tieši no kolēģa uzstāšanas, ka mums ir bailīgi deputāti, kas baidās tieši iet un stāstīt par savam bažam, kas nevēlas aizstāvēt savu viedokli un kuram iespēja tieši tad rīkoties saskaņā ar pārliecību nodrošina aizklāts balsojums. Es domāju, ka mēs nevaram orientēties uz tādiem deputātiem. Katram cilvēkam ir iespēja aizstāvēt savu viedokli un vienalga vai balsot atklāti vai aizklāti runāt par savām bažām. Man tiešām vienalga vai es balsošu atklāti vai aizklāti, jo es vienmēr varu pamatot savu izvēli un es atklāti stāstu, kā es balsoju. Mēs redzam, ka mēs zinām tieši, ka mums ir bijuši gadījumi, kad cilvēki stāstīja vienu, darīja citu. Ņemot vērā mūsu politisku kultūru, mums ir jāizdara izvēle starp atklāt un aizklāt balsojumu. Ņemot vērā reālu situāciju, es domāju, tieši atklātie balsojumi nodrošinās mūsu darbības caurspīdīgumu, un tāpēc es tieši uzskatu, ka mums ir jāturpinā uzsāktais darbs. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģis parunāšu par aizklāto balsojumu plusiem un mīnusiem, un otrkārt arī par to, kas šodien tika šeit izteikts. Pirmkārt, par plusiem un mīnusiem. Tos ir pētījušas divas tādas ievērojamas Eiropas Savienības institūcijas, proti visu pirms Eiropas parlamentu konstitucionālo lietu komiteja un Eiropas padomas Venecijas komisija demokrātija caur tiesībām. Viņi savos pētījumos, kuri arī ir aprakstīti arī politologu literatūrā, juristiem speciālā literatūrā, viņi nākuši pie secinājuma, ka šeit vienotu standartu nav. Valstīs ir dažāda prakse, un es gribētu pakavēties, ko es dažkārt esmu teikusi, pie visu pirms pie šiem galveniem raksturīgākiem mīnusiem. Un proti, kā jau šeit tika minēts, ka tiek liekti tie saucamie sirdsapziņas balsojumi, kas ļauj deputātam rīkoties pretēji tam, ko vēlas, piemēram, partiju bosi vai partiju frakcijas, kā Gešinkungs teica, ko vēlas, piemēram, nevalstiskās organizācijas atsevišķos gadījumos gribot panākt savu viedokli, lai tas tiktu fiksēts kā likumdošanas akts. Attiecīgi tad vēl varētu minēt plašaziņas līdzekļi dažkārt izdara ārkārtīgi lielu spiedienu uz deputātiem, kā viņiem būtu jābalso vienā vai otrā gadījumā. Otra lieta ir šeit arī minēja bažas par atriebību no ievēlēto amatu personu puses. Nu, dažiem cilvēkiem, acīm redzot tādiem bailīgākiem deputātiem, iespējams šādas bažas pastāv. Trešais. Es šeit pakavēšos arī pie satversmes tēviem vēlāk, bet patiešām man grūti izskaidrot, ar ko ir raksturīgi Latvijai šie aizklātie balsojumi. Jo mēs paskatāmies vēsturē, es jau esmu teikusi, tad jau otrajā saimā pirms vairāk kā 80 gadiem jau bija aizklātas balsošanas ne tikai par amatpersonām, bet par atsevišķiem lēmumprojektiem un likumprojektiem, piemēram, par žūpības apkarošanas likuma mīkstināšanu. Pret to ļoti asi uzstājās deputāts Dišlers, zinātnieks Dišlers, kuru varat palasīt, kā tad gājis ir otrajā saimā žurnālā Tautas tiesības 1927. Gadā. Bez tam, manuprāt, šie aizklātie balsojumi veicina korupciju tieši politiskajās aprindās. Šeit deputāti var tikt nopirkti, viņa sirdsapziņa, cik nu kuram ir vērta. Tālāk par plusiem. Parlamentārā demokrātijā deputātiem, protams, ir jābalso pēc sirdsapziņas, bet, manuprāt, un arī šajos atzinumos un pētījumos ir pateikts, ka vēlētājiem ir jābūt informētiem par šiem balsojumiem, jo tad vēlētāji var pārliecināties par deputātu rīcības un solījumu patiesīgumu. Tas ir viens no galvenajiem argumentiem. Šeit tika izteikts, manuprāt, vairākas neprecīzas lietas. Pirmkārt, nav tiesa, ka Satversmes tēvi ir paredzējuši visos gadījumos aizklātu balsošanu. Satversmes tēvi ir paredzējuši aizklātu balsošanu tikai vienā gadījumā, proti par valsts prezidentu. Tikai vienā gadījumā, nevis kā pie mums, desmitiem un desmitiem amatu personu tiek ievēlētas, apstiprinātas, ieceltas, aizklātos balsojumos. Un laikam ritot, šī tendence aizvien pastiprinās. Otra lieta. Es neesmu pēdījusi Agēšina kungs, kas notiek Ziemeļkorejā. Bet es esmu pārliecināta, un jūs to varat izlasīt šajos arī manas iepriekš minēto institūciju pētījumos, ka atklāta amatu personu ievēlēšana ir lielākoties prevalē Īrijā, Maltā, Polijā, Lielbritānijā. Arī Igaunijā un Rumānijā atsevišķos gadījumos ir paredzēti tikai aizklāti balsojumi. Un vēl pēdējā kļūda, ko jums pateiks ik viens konstitucionālo tiesību eksperts. Un es to gribētu īpaši uzsvērt, jo plašaziņas līdzekļos gan atsevišķi politologi, gan atsevišķas personas, kas izliekas pa politologiem, manuprāt, šeit valk paralēles ar vēlēšanām, ar saimas un pašvaldību vēlēšanām. Un arī iepriekšējā saimā mēs redzējām, lai šo ideju padarītu par absurdu, tika iesniegti priekšlikumi, kā saimas vēlēšanas un pašvaldību vēlēšanas varētu notikt atklāti. Tā ir ārkārtīgi liela kļūda. Un kāpēc? Pirmkārt, aizklātas vēlēšanas tiesības ir nostiprinātas Satversmē. Otrkārt, Eiropas Savienībā, kur mēs esam iestājušies, pastāv vienoti standarti šajā jomā, kas šajā ziņā ir jābūt aizklātām vēlēšanām. Un ja mēs runājam par to, ka nav vienotu standartu par amatpersonu ievēlēšanu, tad šeit mums šeit nav atkāpšanās. Pretējā gadījumā, ja kaut ko tādu absurdu mēs ierosinātu, mēs pārkāptu Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvības konvenciju, kur šādas tiesības ir nostiprinātas. Un pēdējais, saimas un pašvaldību vēlēšanās vēlētājs pārstāv pats sevi. Taču mēs, godātie deputāti, pārstāvam vēlētājus un pārstāvam sabiedrību. Un, manuprāt, notiekošais pirms iepriekšējā, tātad pirms starbrīža, bija apliecinājums tam, ka mums ir jāiet uz šīm atklātām vēlēšanām. Mēs nevaram viens uz otru skatīties, viens otru aizvainot, viens otru saukt pa blēžiem, pa krāpniekiem. Nu, tad liksim kārtis galdā un balsosim atklāti. Un tikai es varētu pievienoties, manuprāt, tas bija Oksfordas universitātes profesoram Thomsonam, kurš teica, ka tikai ētiski gļēvuļi šeit neatklāja savu viedokli arī šādās te balsojumos. Kolēģis, aicinu jums būt, nebūt ētiskiem gļēvuļiem. Un ja jums sirdsapziņa liek nostāties pret partiju, pret partijas vadību, tad argumentēt, dariet to. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienīgās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gribētu pateikt divas lietas. Pirmkārt, kā jau izteicās Čaklā kungs, šis tiešām ir jautājums, kurā ir gan argumenti par, gan argumenti pret, un īstenībā šie argumenti noteikti ir vērā ņemami. Līdz ar to, tīri teorētiski mēs varētu saprast gan vienu pozīciju, gan otru pozīciju, taču tas, ko ļoti gribētos sagaidīt no deputātiem, tā ir konsekvence. Tāpēc, Agešina kungs, ja jūs ar vienu roku runājat par to, ka atbalstīt atklātos balsojumus, tas ir populisms. Tādā gadījumā nu, ir savādi, kāpēc jūs šo populismu atbalstat ar savas frakcijas viedokli. Tādā gadījumā būtu loģiski arī balsot pret. Un otra lieta, ja jūs apgalvojat, ka atklātais balsojums nozīmē totalitārismu un deputātu kontrolēšanu, tad būtu tikai ļoti loģiski, ja jūs tam pats to pierādītu darbībā un atteiktos no īkšķu, pacelto, nolaisto īkšķu izmantošanas balsošanā. Tas, ja mēs gribam būt konsekventi. Otrā lieta. Atklātie balsojumi, kā jau es teicu, pats par sevi mūsu skatījumā nav ne labi, ne slikti, tas ir atkarīgs no apstākļiem. Un tie apstākļi, ar kuriem mums jārēķinās šodienas politiskajā realitātē, ir tas, ka deputāti melo. Un to redz Latvijas sabiedrība, visi šos melus noliedz, neviens tātad nevar to pierādīt, bet visi redz, ka tas notiek. Un tieši šis apstākļus liek arī Nacionāla apvienībai tieši šobrīd nosvērties par atklātiem balsojumiem. Jo, kā mēs zinām, ja sabiedrība redz, ka politiķi melo, tad tas mūsu virs uzdevums celt Saeimas prestižu, mazināt plaisu starp sabiedrību un Saeimu kļūst vienkārši neiespējams. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies vārds deputātam Kārlim Kresliņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, reāli jau mans kolēģis pateica tā pamatdomu, ko es arī gribēju teikt, bet es gribētu akcentēt vai tādu momentu, ka principā balsojums atklāts vai slēgts, tas raksturo sabiedrību kopumā. Kādā līmenī atrodas sabiedrībā? Ja ir sabiedrībā, ka pateiksi pret plašsaziņas līdzekļu izteikto domu un cilvēks baidās, ka viņu aplies ar netīrumiem, tā ir viena situācija. Ja ir sabiedrība, kur ir atļauts cilvēkam izteikt savu viedokli, tā ir cita situācija. Es vienkāršu piemēru pievedīšu. Paskatieties plašsaziņas līdzekļos komentātorus. Vai daudz ir cilvēki, kas rāda ar raksta komentārus ar savu vārdu, Jo, kad ir noslēpies, tad var visādus komentārus rakstīt. Es, piemēram, kad piedalos, es vienmēr rakstu, es kā politiski reprezentējis personīgi nebaidos un balsot, lai būtu tā atklāta balsošana. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Atim Lēņam.
Kolēģi, vai nav tā, ka Ziemeļu valsts modelis ir mūsu arī valsts modelis? Gan arī viss piekritīs tam, ne? Nepiekritīs? Ko? Bet kā dzīvo cilvēki Ziemeļu valstīs? Starp citu, nu pat bija Zviedrijā. Tur muģi no latviešiem. Es nevaru iedomāties, ka tik daudz ir aizbraukuši. Statistikā tas šeit Latvijā neparādās. Nu, Somijā ir 70 tūkstoši igauņi. Es prasīju saviem zviedru kolēģiem, kā jums ir Rīgsdāgā? Jums ir aizklāta balsojuma vai nav? Nu, kāda bija atbilde? Ir viena, ir tikai viena aizklāta. Ir tikai viens aizklāts balsojums. Un tas ir par Saeimas priekšsēdētāju, par spīkeri. Tas ir vienīgais. Jā, tātad, ja mēs tiecamies pēc Ziemeļvalsts modeļa, un tur mums faktiski izvēles vairs nav, jo tur vien vairāk un vairāk mūsu cilvēku brauc, jā, viņam tur patīk, tad arī tā jādara. Būsim drosmīgi, no kā mums ir bailes. Man nav bailes pateikt manam vēlētājam, ka es balsoju tā un šitā, un to es esmu līdz šim arī darījis. Tā, paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, augsti godāca profesora Čepāni minē divus dokumentus, ko viņa neskāpēc sauca par pētījumiem. Es ieteiktu visiem šos dokumentus vienkārši izlasīt. Pirmais ir Eiropas parlamenta konstitucionālu lietu komitejas ziņojums 2005. Gada, un otrais ir patiešām Venecijas komisijas apkopojums, tas visas Eiropas padomes dalību valstis, atbildēju uz jautājumu, kā notiek šis procedūras parlamenta. Es domāju, jebkuram, kas izlasīja šos dokumentus, nu, absolūti nevar būt skaidrs, kā šos dokumentus var izmantot kā pamatojumu aizklāto balsojumu atcelšanu. Jo no šiem dokumentiem pilnīgi skaidri izriet, ka absolūta vairākuma demokratisko valstu lielākoties balsojumi par personāliem, kā šajos dokumentus rakstīt, vēlēšanas un iecelšanas notiek aizklāti. Tāda ir mūsdienu Eiropas demokratisko valstu praksa. Nu, protams, nu, vienotība ir taču demokratisko valstu pieredze, nu, nav nekāda vadlīnija, viņi ir visgudrākie, viņiem ir sava patiesība, mēs jau kārtē reize par to pārliecinājāmies. Tātad nevajag atsaukties uz demokratisko valstu pieredzi. Jūsu piedāvātie varianti izkropļo demokrātiju, kā tā izveidojas Eiropā. Otrais, Pilnīgi skaidrs, ka atklātie balsojumi dod daudz lielākas iespējas izdarīt spiedienu uz deputātiem. Kā var runāt par to, ka aizklātie balsojumi veicina korupciju? Nu, es to nevaru saprast. Tiesi otrādi. Nevienu nekorumpējā nevar pārbaudīt. Bet ja var pārbaudīt, ja vienmēr var pārliecināties, kā konkrēts deputāts balsoja, tas patiešām paver ļoti plašās iespējas. Izdarīt spiedienu uz tiem deputātiem, kam ir savs biznes, kam ir biznesa intereses, uz tiem deputātiem, kam ir lielie parādi, lielie kredīti, mēs par to nerunājam nemaz. Tā ka būsim godīgi, būsim atklāti, nu, par ko mēs vispār runājam. Trešais, augstie godātais Judina kungs, jūs visu laiku gribat padarīt Saeimu par kaut kādu diskusiju klubu, ka par katru savu balsojumu jāpamato un tā tālāk. Ja es esmu pret kaut kādu kandidātu, tas nenozīmē, ka es viņu uzskatu par sliktu cilvēku, par neprofesionālu un tā tālāk. Varbūt ļoti labs, godīgs cilvēks, kas vienkārši nav piemērots noteiktam amatam. Es negribu viņu publiski aizvainot un aizskart. Es labāk es nobalsošu pret, bet ja no šīs tribīnes sīķi stāstīšu, kāpēc es negribu par to balsot, kādus trūkumus es saskatu šā konkrētā kandidatūra, es nedomāju, ka šim cilvēkam tas būs patīkami. Jo, ja kandidatūra ir noraidīta, to var izskaidrot tur, nezinu, ar nelabvēļu rīcību vai vēl kaut kā, tas daudz mazāk aizskar kandidāta reputāciju un turpmāko profesionālu un personisko dzīvi, nekā gadījumā, ja katrs, kas ir pret, slikti pamatos, kāpēc viņš ir tik slikts un tā tālāk. Nevajag publiski mazgat netura vēļu. Ziniet, tomēr parlamenta atbildība ir pieņemt lēmumu. Nevis diskutēt, skaidrot un pamācīt vienu otram. Es domāju, ka dažiem jauniem un arī dažiem veciem deputātiem to vajadzētu iegaumēt. Piedodiet par to, ka es pats šādas pamācības šeit stāstu, nu, acim redzot, es inficējos no dažiem citiem kolēģiem. Un pats pēdējais, es gribētu skaidri atbildēt uz Dzintara kunga uzdoto jautājumu, kāpēc mēs tomēr šo priekšlikumu atbalstam. Ļoti vienkārši apsvaruma dēļ. Aiz solidaritātes ar jums. Jo mēs redzam, ka vairākas koalīcijas frakcijas nevar sakartot savas iekšējās lietas, nevar nodrošināt frakcijas disciplīnu, nevar tikt galā ar deputātiem, kas pastāvīgi mēlo par saviem balsojumiem. Mēs esam ieinteresēti, lai parlaments strādātu kvalitatīvi un prognozējami. Mēs redzam, ka, lai jūs to varētu nodrošināt savas frakcijas, vienīgais veids ir kārtē reizi pielāgot likumdošanu savam vajadzībam, izkropļojot demokrātijas iedzienus. Mēs jūtam līdzi jums, mēs uzskatām, ka jūs esat kolēģi, ar kuriem mums kopā jāstrādā, un mēs gribam izdarīt visu, lai jums būtu iespēja kvalitatīvi strādāt. Un vienkārši šī, vienkārši iemesla dēļ, mēs esam gatavi atbalstīt jūsu ļoti apšaubamus priekšlikumus. Paldies!
Paldies vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Godātie kolēģi, es brīnos, kā saskaņas centra deputāti locās ap šo jautājumu un lieto tādus pavisam ekstrēmus emocionālus argumentus kā Ziemeļu Koreju, un vēl absurdāk ir tas, ka viņi gribētu redzēt, kā vēlētāji balso pa viņiem vai nebalso. Es domāju, ka tur jau ir liels absurds un faktiski tā demokrātijas sistēmas neizpratne. Un es sāku domāt, kāpēc tas tā ir. Un tikai viena atbilde man nāca prātā, ka jums ir bailes no saviem vēlētājiem. Ja jums nebūtu bailes no saviem vēlētājiem, kāpēc jūs nevarētu balsot atklāti? Man ir tā priekšrocība, ka es esmu audzis jau no kā 9 gadu vecuma rietumdemokrātijās. Anglijā nav aizklāta balsošana, Kanādā nav aizklāta balsošana, un Korejā tā nav nekāda demokrātija. Mēs dzīvojam demokrātijā, ja? Un nav jau brīnums, ka daži despotiskie režīmi izmanto demokrātiskas iemaņas, lai sevi kaut kādā veidā aizsargātu vai nostādītu kaut kur starptautiskos fórumos, ka viņi ir demokrātiski. Vienkārši maldiem cilvēkus. Es zinu, ka ir vairāk argumenti par un pret. Man izšķirošais arguments ir tas, ka man ir jāatbild saviem vēlētājiem par saviem lēmumiem. Ja es to nevaru izdarīt, tad man ir jānoliek mandāts. Un es domāju, ka Saskaņas centra deputātiem būtu jārīkojas tieši tāpat. Un ziniet, kā to izmanto? To mēs jau redzam, kā to izmanto. To izmanto, lai maldinātu vēlētājus. Un to, ja mēs redzējām, ka prezidija vēlēja, ka 49 teica, ka atbalstīs Atler kungu, bet tikai 45 vai 46. Un tagad notiek tāda meklēšana. Un prese tagad meklē, kuri darīja tā un kuri tie, kas darīja tā. Nu pat arī bija tāds labs piemērs, ka daži opozīcijas deputāti nebalsoja par, bet kādi pieci balsoja par. Un tagad met ēnu uz to, ka mūsu koalīcija neturās kopā. Es domāju, ka mūsu koalīcija ļoti labi turās kopā. Un ja būtu atklāti balsojumi, tad jūs redzētu, ka tas tā tiešām arī ir. Ko jūs tagad panākiet, tie cilvēki, kas grib aizklāt balsot un balso aizklāt? Jūs degradējat Saimu un jūs degradējat Saimas deputātus. Jūs metat ēnu uz visiem tiem cilvēkiem, kas balso pēc savas sirdsapziņas. Ja balsošana ir aizklāta, neviens jau nevar pateikt, kad es saku, ka es balsoju tā, bet vienmēr var mest ēnu uz mani teikt, bet varbūt tu tā nedarīji, un es jau nevaru to nekādā veidā atspēkot. Es domāju, ka mums ir tiešām pienākums visiem balsot tieši kā sirdsapziņa liek. Un tai sirdsapziņai jābūt ir tādai, ka mēs varam aizstāvēt savu balsojumu vienalga kādos apstākļos un būt atbildīgi, ka es gribu uzsvērt saviem vēlētājiem. Un es nāktu vien tādu ierosinājumu, ka varbūt mums vajadzētu vairāk domāt par brīviem balsojumiem. Jo man liekas, ka daudz tās lietas mēs vienkārši politizējam un frakcijas pieņem kādu lēmumu balsot par jautājumiem, kas faktiski nemaz nav tik politisks. Un es domāju, ka tad Saima arī gūtu lielāku respektu vēlētāju priekšā un mūsu balsojumi arī būtu daudz vieglāk mums būtu balsot atklāti. Ja daži cilvēki nevar pakļauties vai nevar pretoties savas frakcijas lēmumam, kur tiešām ir būtisks jautājums, tad man jāizsaka, es jūs nožēloju vienkārši. Un es esmu, diemžēl, es skatos savai frakcijai pretīm, es esmu tādā veidā rīkojies. Bet mūsu frakcija turās kopā kā vienota frakcija. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zatleram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, godātie deputāti, atklātie balsojumi, tā ir mūsu vēlētāju prasība. Katrā tikšanās reizē ar vēlētājiem, gan pirms, gan pēc vēlēšanām, šī prasība ir vienota prioritāram. Un kāpēc? Vēlētāji ir mūsu darba devēji. Un viņiem ir tiesības, un viņi grib zināt, kā katrs deputāts balso. Un kāda ir argumentācija, kāpēc balso tieši tā un ne savādāk. Tajā skaitā ir īpaši par valsts amatpersonām. Un tagad ir jautājums, kas šeit izskanēja vairāk kārtīgi. Vai tiek apdraudēta deputāta brīva griba paust savu brīvo viedokli? Es neesmu dzirdējis nevienu argumentu pret. Aizklāts vai atklāts balsojums, deputātam ir tiesības paust savu brīvo gribu, un viņš to arī dara. Starpība ir tikai tā, ka varētu būt arī kāds deputāts, kam gribas nav. Tajā gadījumā viņam bīstams ir atklāts balsojums, ja viņš baidīsies paust un argumentēt savu viedokli. Vēl bija runa par spiedienu. Kad uz vēlētājiem, bet tas ir tirdēt uz deputātiem, tiek izdarīts spiediens. Bez šābām. Tad es paskatīšos, kāds spiediens un no kurienes tiek izdarīts slēgtā balsojumā. Kā jūs domājat? Es nezinu, jo to neviens nezinu, jo tas ir aizklāts balsojums, bet šis spiediens rada šaubas. Ja mēs salīdzinām ar atklāto balsojumu, vai šeit ir spiediens? Viennozīmīgi ir. Viennozīmīgi atklātajā balsojumā ir spiediens. Spiediens no jūsu vēlētājiem. Aizstāvēt viņu intereses, un tas ir visefektīvākais spiediens. Un es domāju, ka ja ir kādām šaubas par to, ka kādu varētu ietekmēt vai varētu atriepties, tad ziniet, mūsu saimā būtu jāievēl tādi cilvēki, kuriem par to nav šaubas un nav baili. Nav baili par savu viedokli un nav baili arī par savu reputāciju. Es aicinu turpmāk visus balsojumus saimā veikt atklāti. Mūsu vēlētāji labāk.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējami deputāti, es tā numocīšu vispavazām, bet būtība ir sekojoša. Varbūt pa lietu. Vēsturē. Vēsturē mums ir ļoti krass piemērs ar jauno laiku un Jūrmalas domas deputāti Aiztrautes kundzi. Balsojums pēc savas sirdsapziņas prom no partijas. Vēsturē. 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 Deputātu staigāšana. No viena politiskā spēka uz otru. Šepānes kundze, es ļoti labi esmu papētījis dažus jautājumus, šo to esmu izvērtējis. Jūsu viedoklis patiesībā ne visos jautājumos atbilst vienotības viedoklim, bet tie balsojuma rezultāti tādi, kādi viņi ir. Fons, kāds visiem šiem priešlikumiem ir. Zatler reformas partija Jūk, partijas biedri Aškeļas viedokļu dēļ. Paralēli tam ir arī redzams, ka politiskais spēks inicē izmaiņas, lai minētie škeltnieki nākotnē arī attiecībā no visām citiem, no visiem citiem politiskiem spēkiem lidotu ārā no saimas. No tad jāapsaka arī godīgi, likumā vēl ir jāieraksta, lai viņi 10 gadus vēl nekur nevarētu kandidēt. Ne saimas vēlēšanās, ne pašvaldību, nekur. Nākamais jautājums. Fonds attiecībā uz saimas prezidija vēlēšanos, ievēlēšanu. Nu, bet gudējumā deputāti, jāsāk taču ir ar sevi, nu, godīgi no koalīcijas izejiet tie, cik tur 56 atņemt, 46, 10 cilvēki, un pasakiet beidzot, ka jūs esat balsojuši pret Zatlera kungu. Nu, bet pēc kādra... bet tur jau tā lieta. Jūs...
Lūdzu, nesarunājieties ar zāli.
Katrs rīkojas pēc savas iztapdienas. Bet izejiet tad godīgi šoreiz un izstāstiet, sākiet paši ar sevi. Nav jā... Nav, ir ļoti vienkārši runāt uz nākotni, pieņemt kaut kādu likumu, pēc tam skatīties, kā viņš darbojas. Bet kāpēc mēs to neredzam? Kāpēc tad tie divkosīgās tās sejas, kuras ir parakstījušas vienlaicīgi to valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu, kāpēc mēs saskaramies ar tādiem secinājumiem? Kas būs, jā, viņi varbūt ir veci cilvēki, bet kas būs nākotnē? Nākotnē ik viens, kurš attiecīgi kaut kādā jautājumā būs pret, viņš tiks attiecīgi zaudēja saimas mandātu deputāta, un pēc tam mēs izdomāsim, ka mums ir nevieciešama grozījuma, lai viņš nevarētu arī nekur kandidēt. Jā. Zinātniski. Ko par minēto jautājumu saka citas valstis? Patiesībā tie pētījumi, ar kuriem manipulēja Čepānes kundze, ir 2005. Gada veci. Tas man ļoti, protams, mulsina, lūk, bet tas ir viens. Protams, man arī mulsina, ka šie jautājumi neskāpēc no to pašu cilvēku mutes nāk ārā tikai šodien. Kāpēc viņi tik cītīgi par šo jautājumu necīnījās iepriekš, acīmredzot, viņiem bija ļoti tāds izdevīgs un atraktīvs? Un kāpēc šis jautājums tiek aktualizēts atkal, kad saimas prezidijas ir ievēlēts?
Tik tiešām mēs šeit dzirdējam diskusiju, ka to Saeimas prezidiju tagad būtu liederīgi pārvēlēt.
Kāpēc ne?
Ļoti labs priešlikums, mēs varētu izdomāt likumdošanā noteikti iniciatīvu un mehānismu, kādā to visu mēs varam īstenot. Mēs būsim ļoti godīgi. Mums taču ir jāsāk ar sevi visbeidzot. Pieredze no citām valstīm, 2005. Gada. Patiesībā tur tie secinājumi maziem burtiem pašā apakšā no tiem pētījumiem, ar ko manipulē Čepānas kundze, tur rakstīts, ka slēptie balsojumi ir normāla parādība un katrai valstī ir iespēja izvērtēt, vai to atbalstīt vai neatbalstīt. Līdz ar ko, godējiem deputāti, nevajag šajā gadījumā, ja mēs runājam par tiesiskiem, par atklātiem balsojumiem, nejaukt to ar tiesiskuma kategoriju. Tas ir politiska izšķiršanās un politisks lēmums. Ar tiesiskumu tam nav nekāda sakara. Un nevajag jaukt to, par ko jūs patiesībā nezināt. Citās valstīs, kurās ir ārvalstu pieredze, mēs esam Eiropas Savienības dalīta valsts, arī Eiropas cilvēku konvencijā, mēs esam pievienojušies. Bet jautājums ir sekojošais. Aizslātie balsojumi netiek praktizēti Albānijā, Maltā, Lielbritānija un Irija, bet jūs nejaucat Angļu sakšu tiesību sistēmu ar Romaņu Germāņu. Tas
Lūdzu, apliecina tikai jūsu kompetences trūkumu.
Es ļoti atvainojos, bet atslēdzat viņam labāk kaut ko.
Un Polijā. Tāda ir ārvalstu pieredze. Ko saka augstākās mūsu valsts amatpersonas par aizklātiem un atklātiem balsojumiem? Ģenerālprokurors Ēriks Kalmērs. Pirms ievēlēšanas ģenerālprokurora amatā viņš ir izteicies, ka aizklātie balsojumi ir normāla parādība demokrātiskajās valstīs, lai cilvēks, kurš tiktu ievēlēts šajā amatā, nejustos pateicīgs. Pavisam nesen, kad ministra kabineta izveidotā komisija atbalstīja jauno priekšnieku kandidātu, Satrads aizsardzības biroja priekšnieks, kā Žalciņa kungs ir izteicies. Lūk, šim cilvēkam var uzticēties, viņam ir mugurkauls. Kāpēc? Tāpēc, ka knap ētikas iekšējā komisija viņu aizklāti ir atbalstījuši divas reizes. Aizklāti ir pauduši atbalstu kandidātam. Problēmas, ar kuriem mēs runāsim, Man ir ļoti liels jautājums. Zetla reformu partija minēto ir solījusi saviem vēlētājiem, bet kur tad viņi ir bijuši, kad viņus pašu Zetla kungu ir vēlēja par prezidentu aizklāt? Jā, mēs maināmies, tik tiešām. Mēs maināmies tad, kad mums nevar kaut ko izkontrolēt, kad mums ir nepieciešams kaut ko solīt jaunu, kad mums ir nepieciešams aizpildīt kaut kādu formu ar saturu, bet mēs bieži jaucam. Bet jāsāk ar sevi. Kādas mums ir problēmas? Es, kā Saeimas deputāts, apstiprinot kādu amatpersonu atklātā balsojumā, vienlaicīgi arī paudīšu savu nostāju noteiktajā jautājumā. Man ir interesanti, kas būs ar visiem tiem tiesnešiem, kurus atklātā balsojuma ietvaros es būšu apstiprinājis un kuri nākotnē nevarēs pieņemt attiecībā pret mani nekādu lēmu. Patiesībā ļoti nozīmīgs bija Rasneča kunga teiktais juridiskā komisijā, ka viņš tik daudz par šiem gadiem ir apstiprinājis, ka acīmredzot nav Latvijā vispār pat tiesneša nebūs, kurš varētu izskatīt kādu lietu. Kas būs attiecībā uz tām amatpersonām, kuras izjutīs spiedienu, kuras izjutīs arī vēlmi pateikties deputātiem par to, kas attiecīgi šajā gadījumā, par ko mēs runājam. Mani mulsina tas, ka sabiedrība tiek mānīta šajos jautājumos un patiesībā mēs nonākam padrustiņai līdz autoritārismam. Šeit minēja Lielbritānija, cēla rokas kliedza. Lielbritānijā ir arī iespējams noskaidrot to vēlētāju, kā viņš ir balsojis par to deputātu parlamentā. Tagad nevar, pavisam nesam. Tur ir numuriņa sistēma savādāk, bet identitātes ir iespējams. Tad atklāti ir jāpasaka, ka nākotnē mēs arī padiskutēsim par to, ka mūsu vēlēšanas arī būs atklātas. Skaidri to ir jāpasaka, lai visi cilvēki zina, uz kuriem tas virzās. Es šajā gadījumā visnotaļ atbalstu atklātas vēlēšanas, jo tik tiešām man ir apriebies skatīties
ka koalīcija nespēja vienoties par jautājumiem ne attiecībā uz Saeimas prezidija vēlēšanām, un tas ir secinājums, mēs redzam sekas, ne attiecībā uz... Jūs tikko vispār šodien pirmdienā atnāsat, ko jūs te runājat? Ne arī attiecībā uz citiem jautājumiem. Līdz ar ko, godējam deputāti, šis likuma projekts tik tiešām ir atbalstāms, bet ir īstenībā ir jāizstāsta tas, saistībā ar ko viņš tiek pieņemts. Nevis kaut kādā veidā deklaratīvi kaut ko ir jājauc, tas kā patiesībā nav. Paldies!
Paldies! Vārds deputāte Ivete Grigulē, vai jums pietiek ar 9 minūtēm?
Cienējamie kolēģi! Es saprotu, mēs šodien lēmjām šeit par to nodot komisijai vai nenodot. Droši vien mēs viņu nodosim komisijai, bet tā diskusija, protams, nav viennozīmīga. Jo tomēr tā demokrātiskā pasaules praksa rāda, ka šie aizklātie balsojumiem ir sava zināma jēga, kāpēc viņi tādi ir. Un jo vairāk, jo tālāk uz austrumiem, jo, teiksim, šī atklātība tiek paģērēta vairāk. Mēs šeit runājam par mūsu vēlētājiem, kuriem mums ir jāatskaitās. Pagājušā saimā esošie kolēģi zina, ka man nekad nav bijis problēma atskaitīties ne vēlētājiem, ne žurnālistiem par savu balsojumu aizklātā balsojumā. Jā, pēc tam ir bijušas problēmas šī sakarā, bet tas neko nemaina. Par vēlētājiem, kuri, teiksim, gaida no mums. Man arī gribētu zināt, kurš tad ir tas mans vēlētājs. Kāpēc man ir jāatskaitās vienotības vēlētājiem, vai Zatler reformas partijas vēlētājiem, vai saskaņas vēlētājiem? Es esmu gatava atskaitīties un uzklausīt savu vēlētāju. Bet es nezinu, kurš tas ir. Var atnākt jebkurš un paģērēt no manis balsojumu tādu vai šādu, sakot, ka viņš ir mans vēlētājs. Otra, tas un par vēsturi. Jā, vēsturē ir bijuši dažādi gadījumi. Un kā viens no, teiksim, visspilgtākajiem šajā lietā, ko man gribētos piesaukt, par ko vajadzētu varbūt arī mums aizdomāties, ka 30. Gadu sākumā Rietumu pasaulē bija viena ļoti spilgta personība, kura pateicoties atklātam balsojumam, kļuva par partijas vadoni. Un viņu sauca Ādolfs.
Paldies. Vai Ābiķu kungam pietiek ar 6 minūtēm? Jā, lūdzu, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienē priekšsēdētāji kolēģi, neapšaubām katrai balsošanas sistēmai ir savu plusi un savu mīnusi. Es gan domāju, ka Latvijas apstākļiem šobrīd šie atklātie balsojumi būtu drīzāk priekšrocība nekā trūkums. Bet cienējamies Elksnīkungs, divas reizes jūs šeit no tribīnas aicinājāt, norādot citu frakciju virzienā, ka vajag sākt ar sevi. Tiešām Elksnīkungs vajag sākt ar sevi, jo es ļoti labi atceros, ka tad, kad balsoju par prokuroru Maizīšu apstiprināšanu, tad pēc balsojuma jūs kolēģis un viens no vadītājiem, frakcijas vadītājiem Urbanoviča kungs, dievojās, ka viņš ir balsojis tikai par Maizīti un vienīgi par Maizīti. Pagāja apmēram gads, un es nezinu, kādu vielu ietekmē vai kā ietekmē Urbanoviča kungs atzinās, ka tomēr viņš toreiz ir balsojis pret, tā kā sākiet lūdzu paši ar sevi un tad norādiet citiem.
Debates slēdz, paldies. Lūdzu zvanu. Komisijas vārdā vēl ko gribējāt piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu Saimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturis viens lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir juridiskā komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.
Juridiskā komisija nolēma, ņemot vērā sarežģīto
šeit šo izšķiršanos notiek mēnesi, proti līdz 3. novembrim.
Citu priekšlikumu nav.
Piedodiet, jā, 3. novembrim.
3. decembris pēc mēneša.
Vai piedodiet 3. decembrim, jā.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. decembris. Nākamais darba kārtības jautājums, juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu krimināla likumā, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav paveikta. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Grozījumu krimināla likuma paredz izņemt no krimināla likuma tādu sodu kā nāves sods. Faktiski jau 15 gadu laika nāves sods Latvijā netiek piemērots, un pat labam saskaņā ar likumu nāves sodu var piemērot tikai kara laikā, tikai gadījumā, ja izdarīts viens noziedzīgs nodarījums, un tā izdarīja slepkavība, un tās izdarītājs pilngadīgais vīrietis. Tātad izpildot starptautiskās saistības un ņemot vērā tieši tad attiecīga soda būtību ir paredzēts to izņemt no krimināla likumā. Lūdzu atbalstīt attiecīga likuma projekta pārņemšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 6 atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma krimināla likumā tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir juridiskā komisija. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.
8. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, juridiskās komisijas ierosinājums turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, kur izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Andrejam Judinam.
Priekšlikums saistīts ar nāves sodu izslēgšanu no krimināla likuma un būtībā argumenti tie paši. Lūdzu atbalstīt turpmāk izskatīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 6 atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību tiks turpināts izskatīt arī 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. saimā atbildīgā ir juridiskā komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu minētajam likumprojektam.
Tā, 8. novembris, ja?
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. novembris. Paldies, mums ir pienācis laiks pārtraukumam, tātad darba kārtību turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietei.
Cienītie kolēģi, divi paziņojumi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde 12.35 komisijas telpās un jaunizveidotās sporta apakškomisijas sēde 12.45 Jēkab ielā 16, 407. Telpā. Lūdzu ierasties visus, kas vēlas darboties šajā apakškomisijā vai arī šādu vēlmi jau ir apliecinājuši. Paldies!
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Augulis, nav. Aleksandrs Jakīmovs, nav. Jānis Lāčplēsis, ir klāt. Igors Pimenovs, nav. Un Juris Viļums, ir klāt. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.